У эфіры радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін на пасяджэнні расійскага ўраду паведаміў, што Беларусь і Расія дасягнулі дамоўленасці аб пастаўках у Расію беларускіх малочных вырабаў. Галоўная намесніца памочніка дзяржсакратара ЗШ ў пытаннях дэмакраты і правоў чалавека Карэн Сцюарт заявіла, што дыялог і далучанасць да працэсу будуць пакладзены ў аснову палітыкі цяперашняй адміністрацыі ЗШ у дачыненні да краінаў, дзе адбываецца змаганне за дэмакратыю і правы чалавека. У Жэневе разглядаюць пытанне аб скасаванні гандлёвых санкцыяў еўрапейскага звязу супраць Беларусі. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». У пражскай студыі навінаў Стасі Вашкеч. Сёння ў свеце. Сталыя члены Рады бяспекі ААН, а таксама Японія і Паўднёвая Карэя, узгаднілі праект рэзалюцыі ў справе Паўночнай Карэі. У дакуменце ўтрымліваецца заклік да Пхеньяну спыніць ядзерныя і ракетныя выпрабаванні. У праекце таксама мяркуецца ўвесці шэраг санкцыяў супраць КНДР, у прыватнасці эмбарга на фінансавыя здзелкі з Паўночнай Карэі і нагляд падазроных грузаў, якія вязуць у гэтую краіну. Улады Кіргізіі паведамілі, што прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў не зачыняць амерыканскую вайсковую базу ў Манасе. Паведамляецца, што аб гэтым гаворыцца ў асабістым лісце Абамы да кіргізскага лідара Курманбека Бакіева. Міністры абароны краінаў НАТА дамовіліся зменшыць міратворчыя сілы альянсу ў Косаве з 14 тысячаў да 10 у сувязі з ростам стабільнасці ў рэгіёне. Генеральны сакратар НАТА Яп де Хопсхефер паведаміў, што вывад можа адбыцца ў канцы году. Войскі НАТА былі пасланы ў Косава адразу пасля бамбардавання Сербіі, якое дапамагло скончыць там этнічную вайну. У Італіі затрыманыя шасцёра падазраваных у падрыхтоўцы тэракту супраць удзельнікаў саміту «Вялікай васьмёркі». Падрабязнасці не паведамляюцца. Саміт пройдзе 8-10 ліпеня ў італьянскім горадзе Лаквіла, які моцна пацярпеў ад землятрусу ў канцы красавіка сёлета. Баснійскае тэлебачанне перадало ў эфір тое, што яна назвала нядаўна знятая відэастужка з удзелам падазраванага ў ваенных злачынствах Радкі Младзіч, які хаваецца ад правасуддзя. Сараёўская тэлевізія FTV паведаміла, што мела больш за адну гадзіну запісу Младзіча, які браў удзел у сямейнай урачыстасці. У Іране завяршаецца перадвыбарчая кампанія. У пятніцу ў краіне пройдуць прэзідэнцкія выбары. Цяперашні прэзідэнт Махмуд Ахмадзінежад балятуецца на другі тэрмін. Яго галоўны супернік былы прэм'ер-міністр памяркоўны рэфарміст Мір Хасейн Мусаві. На пасаду прэзідэнта прэтэндуюць яшчэ два кандыдаты. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрэсе www.svaboda.org.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Нарвежская праваабарончая арганізацыя «Форум-18» апублікавала на сваім сайце штогадовую справаздачу аб стане рэлігійнай свабоды Беларусі. Паводле дзяржаўная палітыка адносна рэлігійных меншасцяў у Беларусі застаецца рэпрэсіўнай. У Жэневе разглядаюць пытанне аб скасаванні гандлёвых санкцыяў еўрапейскага звязу супраць Беларусі. Сёння ў Берасці міліцыянты затрымалі 5 чалавек, якія ля будынка Жрэю на вуліцы Папова раздавалі мінакам улёткі праваабарончага зместу. Гэта і іншае ў нашай сённяшняй праграме, а пачынаем мы з тэмы беларуска-расійскага малочнага канфлікту. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін на пасяджэнні расійскага ўраду паведаміў сёння, што Беларусь і Расія дасягнулі дамоўленасці аб пастаўках у Расію беларускіх малочных вырабаў. Паводле Пуціна будзе зніжацца завоз у Расіі сухога малака, але павялічыцца пастаўкі тых тавараў, якіх не стае на расійскім рынку. Звяртаючыся да міністра сельскай гаспадаркі, Пуцін выказаў спадзяванне, што ў сферы мытнага рэгулявання ніякіх лішніх захадаў зроблена не будзе. Сёння ж таксама міністр гандлю Вальдемар Паўляк у Польшчы заявіў, што Польшча хоча больш гандляваць з Беларуссю. Польскі міністр дадаў, што расійская забарона на ўвоз беларускіх малочных прадуктаў можа адкрыць новыя магчымасці для польскіх кампаніяў. І да гэтай тэмы мы вернемся пазней, а цяпер некалькі інфармацыю пра сітуацыю ў Беларусі ў міжнародным кантэксце. Камітэт нормаў і стандартаў МАП заклікаў урад Беларусі падвоіць высілкі ў забеспячэнні поўнай свабоды аб'яднанняў працоўных. Пра гэта гаворыцца ў заяве, прынятай сёння ў Жэневе па выніках абмеркавання сітуацыі ў Беларусі. Як адзначаецца ў дакуменце, камітэт прыняў пад увагу інфармацыю пра захады беларускіх уладаў для выканання рэкамендацыяў МАП. Аднак камітэт просіць урад прадставіць дакладны план з указаннем канкрэтных тэрмінаў, якія неабходныя для поўнага выканання ўсіх рэкамендацыяў. Нагадаем, што ў 2003 годзе адміністрацыйная рада МАП вырашыла пачаць у дачыненні да Беларусі расследаванне ў сувязі са скаргай незалежных прафсаюзаў пра парушэнне іх правоў. У 2007 годзе за парушэнне правоў прафсаюзаў Беларусь была выключана з генеральнай сістэмы прэферэнцыяў Еўразвязу. І інфармацыя з Вашынгтону. Дыялог і далучанасць да працэсу будуць пакладзены ў аснову палітыкі цяперашняй адміністрацыі США ў дачыненні да краінаў, дзе адбываецца змаганне за дэмакратыю і правы чалавека. Пра гэта заявіла ў інтэрв'ю Радыё Свабода Карэн Сцюарт, былая амбасадарка США ў Беларусі, а цяпер галоўная намесніца памочніка дзяржсакратара ў пытаннях дэмакратыі і правоў чалавека. На пытанне, якую палітыку варта было б праводзіць у адносінах да Беларусі, дыялогу альбо санкцыяў, Карэн Сцюарт адзначыла.
Я ўпэўнены, шмат хто з вашых слухачоў ведае, што мы ўвялі санкцыі ў дачыненні да Беларусі. Пасля вызвалення палітзняволеных, чаго мы дамагаліся, мы паслабілі некаторыя санкцыі, так бы мовіць, адматалі некаторыя з іх назад. Мы па-ранейшаму чакаем большых дэмакратычных зменаў і датрымання правоў чалавека. Але ў адпаведнасці з новай гатовасцю адміністрацыі ЗША весці дыялог з рознымі ўрадамі і шукаць сферы, дзе мы маглі б перагледзець і палепшыць нашыя дачыненні, мы хацелі б унесці ўклад у скіраванне цяперашніх поглядаў Беларусі ў бок правоў чалавека, што дазволіла б нам палепшыць адносіны, а магчыма зрабіць нейкія крокі ў справе санкцыяў. Мы хацелі б аднаўлення нашай амбасады, якую ЗША вымушаныя былі зачыніць у траўні 2008-га пасля выслання амерыканскіх дыпламатаў з Менску. Так што я думаю, у наступным кроку будзе больш дыялогу.
Сказала Карэн Сцюарт.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы на хвалях свабоды і вяртаемся да тэмы беларуска-расійскага малочнага канфлікту. Амбасадар Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў сёння пракаментаваў апошнія спрэчкі паміж беларускімі і расійскімі чыноўнікамі наконт бар'ераў для паставак у Расію сельскагаспадарчай тэхнікі і беларускага малака, а таксама выдзяленне Беларусі апошняй траншы расійскага крэдыту памерам у 500 мільёнаў даляраў. На прэсавай канферэнцыі расійскага амбасадара пабываў наш карэспандэнт Валер Каліноўскі.
Аляксандр Сурыкаў усяляк імкнуўся згладзіць вастрыню апошніх супярэчнасцяў паміж Масквой і Менскам, казаў пра магчымасць іх вырашэння, шукаў пазітыўныя аспекты ў дачыненнях. Адказваючы на пытанне пра так званую малочную вайну, выкліканую забаронай Расіі на імпарт большасці беларускіх малочных прадуктаў, спадар Сурыкаў зазначыў, што за першы квартал гэтага году беларускіх малочных тавараў у Расіі было пастаўлена на 37% больш, чым летась. Ён, аднак, прызнаў, што ёсць некаторыя пытанні, звязаныя з тым, што летась у Расіі уступіў у новы тэхнічны рэгламент, звязаны з прыняццем закону аб малочнай прадукцыі, падзеленай на натуральную малочную прадукцыю і узноўленую з сухога малака.
Вось калі сейчас преодолевают как бы надзорныя органы Расіі і Беларусі, і в першую чергу прадпрыемствы, которые поставляют на рынкі Расіі или Беларусі малочную прадукцыю. Вот весь вопрос. Он закончится, безусловно, этот коллизионный период. Главным, безусловно, здесь защита интересов потребителей, как вы понимаете, чтобы там не потравились люди и потребляли более качественную молочную продукцию.
Спадар Сурыкаў при этом признал, что он сам споживает белорусскую молочную продукцию.
То есть все идет своим чередом, но, безусловно, как бы прессе всегда интересно муссировать жареные фактурные материалы. И оно как бы... Я чуть не захлебнулся уже в этом молоке, честно говоря, на бумажном.
Пытанне выдзялення Беларусі апошняй траншы крэдыту ў 500 мільёнаў даляраў, якое выклікала сварку паміж Алексеем Кудрыным і Александрам Лукашэнкам, таксама вырашаецца, зазначыў спадар Сурыкаў.
Расія ж не адказала в іх выдзяленні. Но учитывая как бы ситуацию кризисную, просто как бы министр финансов Российской Федерации говорит, ну мы давайте еще месяц посчитаем возможности расчета. То есть этот вопрос не закрыт.
Александр Суриков не выключил, что эти гроши могут быть выделены Беларуси из антикризисного фонда Евразес, куда Беларусь еще не внесла своих складок. Проблему барьеров для поставок у России белорусской техники господар Суриков потлумачил объективными причинами.
Если скукожился покупательский спрос на рынке Российской Федерации, но усилиями никакого правительства его же не выправишь немедленно. Конечно, я понимаю обиды, положим, МАЗов, который не может то же количество МАЗов реализовать, что и в прошлом году, в этом году в Российской Федерации. Но КАМАЗ российский за первый квартал упал на 80% производства.
На питание проставлене до нового заходнего ухилу белорусской внешней политики господар Суриков отказал.
Российская Федерация помогала Республике Беларусь начать диалог с Европой. И я тому свидетель, даже участник. И мы считаем, что это правильно. Страна не может быть в изоляции. И это мы получаем еще один голос дополнительно к российскому в европейских структурах. Но о векторе смены внешней политики речи не идет. Есть вот кое-какие, конечно, ну, обиды прям-то, оно бывает. Потому что ситуация сама не очень приятная, раскрылась.
При этом амбассадор Суриков закликал политиков вырашать все спречные пытания, не порушаючи добросуседских двухбаковых и шматбаковых дочинений. Российский амбассадор не смог поведомить, ти приедет президент Медведев у Минск на святкование 65-годия вызволения Беларуси. А на пытание, где большая свобода слова, у Беларуси ти в России, отказал.
Я думаю, неплохо, чтобы и там было побольше.
Это были слова российского амбассадора Александра Сурикова. На загад ведомства контролю за якостью продукции Роспотребнадзор с гандлёвых сеток Российской Федерации сдымаются молочные вырабы белорусской вытворчасти. Апроч того, праз белорусско-российскую мяжу мытники не пропускают рефрижераторы с вырабами, якія, як твердзіць российский бок, не отповедаюць новым нормам. Паводле галоўнага санітарнага лекара Росіі Геннадія Аніщенкі, з ранейшых 1500 найменняў сёння доступ на рынак маюць крыху больш за 50 гатункаў беларускай малочнай прадукцыі. У працяг тэмы Ігар Карней.
У памежным Смаленску беларуская малочная прадукцыя яшчэ нядаўна была прадстаўленая нават у большым асартыменце, чым расейская. Аднак сёння намеснік кіраўніка ўправлення Роспатрэбнадзора па Смаленскай вобласці Сергей Рагуцкі афіцыйна абвясціў: прадукцыя з Беларусі, якая не мае санітарна-эпідэміялагічнага заключэння ці ліцэнзіі кантрольнага ведамства, будзе забракаваная. Прадпрымальнікі, якія гандлююць забароненымі малочнымі найменнямі, павінны зняць тавар з продажу і знішчыць у самыя сціслыя тэрміны. У іншым выпадку гандлярам пагражаюць буйныя штрафы. Падобна, што неўзабаве гэткіх жа захадаў трэба чакаць і ў іншых рэгіёнах. Між тым, як кажа маскоўскі маркетолог Дзяніс Шувалаў, адмова ад беларускай прадукцыі перадусім адаб'ецца на расейскіх спажыўцах, якія вельмі прыхільна ставяцца да беларускага малака, кефіру, смятаны, сыру.
Магу точна сказаць, што прадавцы всегда яго рекомендовали. То есть в магазинах такая табличка: масло беларускае, вкусное, три восклицательных знака. То, что было завезено, они допродают, но нет поставок. И ладно бы, если бы это не брали. А молоко стало или российское, или белорусское.
Поставки у Россию молока и вырабленных з яго продуктов автомобильным транспортом спыненные от початку тыдня. Кіроўца рефрижератора Сергей Гарбунов рассказывая, у понеделок еще были спробы, коли продукты везли, спосылаючися нібыта на неведанне новых патрабаванняў. Однако после того, як некалькі машинов российские мытники завернули назад, спадзяванні, что раптом пронясе, зникли.
Я уверен 100%. Ни один таможник ни за какие деньги не пропустит. Потому что есть еще порядка там нескольких постов по трассе, которые обязательно остановят, проверят, у людей будут проблемы. В таможню пускать никого не будет. Шансы доехать я даю, наверное, 1 к 100, что ты доедешь. Онищенко что же говорил? Думали, как всегда. Ну, так подготовили бумажки, не было бы никаких проблем. Я ж не думаю, что наши продукты такие некачественные.
Стало вядома, што магілёўскае прадпрыемства «Бабушкіна крынка» сёння паспрабавала атрымаць дазвол на пастаўку 2 фураў малочных прадуктаў у Расею. Аднак на пісьмовы запыт быў дадзены адмоўны адказ, у выніку чаго паўстала праблема тэрміновай рэалізацыі прадукцыі, якая хутка псуецца. Тым часам з'явілася інфармацыя, што шэраг беларускіх вытворцаў прынялі рашэнне спыніць спробы вывазу прадукцыі ў Расею прынамсі да канца чэрвеня. Ці ўдасца бакам дамовіцца? Пакуль што кіраўніцтва Роспатрэбнадзора адмаўляецца нават кантактаваць з беларускімі чыноўнікамі, якія ўжо некалькі дзён чакаюць у Маскве вырашэння сітуацыі. Як лічыць журналіст Анатоль Гуляеў, які доўгі час спецыялізаваўся на аграрных тэмах, цяпер для Расіі галоўная задача паказаць непрадказальнаму беларускаму кіраўніцтву ягонае сапраўднае месца ў саюзнай іерархіі.
Такія штукі яны прымаюцца, каб паказаць, што ты сябра павінен паводзіць сябе прыстойна. Там нейкае папярэджанне ў тым ці іншым выглядзе. Папярэджанне гэта ж не абавязкова нота на дыпламатычным узроўні. Папярэджанне яны менавіта такімі метадамі і робяцца. Калі чалавек не зразумее, ну тады нешта можа іншае там будзе. А зараз, ну так, а так дамовіцца.
Перадаваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін на пасяджэнні расійскага ўраду паведаміў, што Беларусь і Расія дасягнулі дамоўленасці аб пастаўках у Расію беларускіх малочных вырабаў. Паводле Пуціна будзе зніжацца завоз у Расіі сухога малака, але павялічацца пастаўкі тых тавараў, якіх не стае на расійскім рынку. Галоўная намесніца памочніка дзяржсакратара ЗШ ў пытаннях дэмакратыі і правоў чалавека Карын Сцюарт заявіла, што дыялог і далучанасць да працэсаў будуць пакладзеныя ў аснову палітыкі цяперашняй адміністрацыі ЗШ у дачыненні да краінаў, дзе адбываецца змаганне за дэмакратыю і правы чалавека. Нарвежская праваабарончая арганізацыя «Форум-18» апублікавала на сваім сайце штогадовую справаздачу аб стане рэлігійнай свабоды ў Беларусі. Паводле яе, дзяржаўная палітыка адносна рэлігійных меншасцяў у краіне застаецца рэпрэсіўнай. У Жэневе разглядаюць пытанне аб скасаванні гандлёвых санкцыяў еўрапейскага звязу супраць Беларусі. Сёлета ў Беларусі сельскія прыватныя гаспадаркі адмовяцца ад больш як 50 тысячаў дойных кароў. Такі эканамічны прагноз дало Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання. Афіцыйна паведамляецца, што за цяперашняй малочнай вайны з Расіяй у Беларусі застаецца найменшая за ўсе апошнія гады колькасць кароў на прыватных падворках. Пра гэту, а таксама іншую тэндэнцыю перыяд чарговага канфлікту паміж так званымі саюзнікамі інфармуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». А запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Берасцейшчына. Сёлета беларуская ўлада двойчы змяншала закупныя кошты на малако. Агулам серадой патаннеў на 16%. На сёння 1 літр малака ў краме каштуе ў сярэднім 1700 рублёў. Хоць серадой малаказаводы набываюць па 567 рублёў. Вяскоўцы гэтым не задаволеныя. Такую выснову робіць журналіст Анатоль Кругавец. Ён наведаў сёння пражанскі раён на Берасцейшчыне.
63-гадовая пенсіянерка з вёскі Сяменша 1 Агусіна Бакун та сваім 67-гадовым мужам Васілём уручную нарыхтоўваюць сена, нават косяць разам. Частку малака здаюць у мясцовы саўгас, але цяпер узнікла праблема. Малако ў іх прымаць адмовіліся. Спадарыня Аўгусціна расказвае.
Малакасборщик, маладой хлопец, приехал. Я спрашиваю, как там жирность? А он говорит, а вот с колодца вы воду налили, вот и в молоке оказалась вода. Меня, ты знаете, бесило, потому что я никогда не наливаю, я пожилой человек.
Агусіна Бакун кажа, что анализы поляпшаліся, калі яна узмацняла барацьбу за справядлівасць.
Стала комиссия проверять, и жирность повысилась.
Злуецца гаспадыня на дзяржаву.
600 рублей за літр. В общем, сладкая вода в бутылке дороже, чем молоко. І вот крутимся, но уже будем последний год держать.
Агусіна Бакун разважае пра прычыны нізкіх коштаў.
Просто правительству выгодно людей обманывать. Нас же всю жизнь обманывает. Силы нету.
Наконт молочного белорусско-российского непоразумения наступное меркование.
А знаете, почему не пускают? Делается это для того, чтобы сюда лапу приложить на белорусские предприятия.
Браншина, а что кажут про молочную войну сами российцы? Записи, которые зараз прогучать, корреспондент «Свободы» зрабил на Смоленщине. Меркование жыхара райцентру Злынка Бранской области, які назвался Александром.
Белорусское молоко к нам теперь не поступает. Очень плохо. И детское питание там, и йогурт, и так далее запретили. Главный этот наш санитарный врач. Онищенко выступал. Разве можно? Это же не по-братски.
Господар Александр так само лечить.
Это экономическая ненависть. свое вот продать, а свое качество отвратительно, никакого качества. С Карачева везут, это 200 километров еще за Брянском. Они приезжают, привозят, и оно уже скислось. Станешь варить, оно пропало.
У гутарку вступает российская женщина. Она дает отповедь соседу, а заодно и политице белорусского керовника.
Кредиты тянет ваш Лукашенко с нашей, с России. 4 раза Беларусь меньше даже Москвы, а кредиты тянет. А мы должны как жить? А мы вон, ни квартир у нас нету, ни зарплат нету, ни работы нету. На Россию наплевали, все в Беларусь. А Лукашенко умный, он все отсюда, с России все берет.
Градинщина. На Градинщине, как доведется корреспондент «Свободы» Михаил Корневич, некоторые молочные заводы еще год тому отмовились поставлять молочные продукты у Россию.
Теперь большинство керовников молочных предприятий на Городинщине не отваживаются комментовать ситуацию с одной Российской Федерации куплять их продукцию. Вот что, до прикладу, сказал нашему радио директор Дятловского сыроробчего завода Александр Дубовик.
Ну, я думаю, разберутся там в этих всех вопросах, это временное явление, поэтому тут ничего тут я конкретно прокомментировать не могу по этому вопросу, к сожалению.
Правда, директор сыроробчего завода Великой Берестовицы Спадар Иван рассказал, что в понедельник они еще отправили машину с сырами, и она пересекла межу с Россией. Собираются дружать еще и в пятницу.
Информация у меня с границы такая, что вроде бы как бы из Гродненской области стоят сейчас возле границы, не пропускают.
Директор каже, коли машину не пропустят, то она вернется назад, а продукцию ее здесь класти. На Лицком молочно-консервном комбинате ситуация уже больше год цалком иншая. Тут более не экспортуют свою продукцию в Россию, а знайшли иншие рынки сбыту. Украина, Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан и иншие. Вот что каже захачица отделу маркетингу с подарения Наталя.
Конечно, переориентироваться, как бы мы очень долго с ними работали, у нас ушло где-то, наверное, больше, наверное, чем полгода, прежде чем мы новые контакты наработали. Еще как бы и кризис присоединился.
Загадчица отдела маркетинга укажет, что для вас с одним буйным покупником простее, чем с несколькими дробными. Але предприемство дало рады и этой проблеме.
Ко всему приходится пристраиваться, потому что продавать-то товар нужно, сидеть сложа руки, ждать, когда придет один большой хороший покупатель, все купит и за хорошую цену, чем это ни к чему не приведет.
На питання корреспондента «Свободы», ці не боїтеся ви споживати білоруські молочні продукти, відказували жихари Могильова.
Я только ее употребляю, потому что больше у нас, к сожалению, кроме нашей продукции, выбора нет, то я ей довольна. После употребления ее я никогда не обращалась к врачу.
Как бы доверяем нашему. Здесь, может быть, и проверяется все хорошо, все наши эти органы высшие проверяют.
Наша только якостная, хорошая наша продукция. Ну, кашу же употребляю, уже нормально. Дети же наши не болеют, и мы сами, смотрите, употребляем все время.
Боимся, конечно, боимся, потому что вот тоже ребенок попал в прошлую субботу в инфекционную больницу. И все вот почему-то говорят, что это именно из-за молочных продуктов. Не доверяю.
Для нас ничего плохого я не вижу. Никакого вреда еще нам не принесли. А это политические проблемы, мы в них не вникаем.
Нам нравится и йогурты, и сыры нравятся, все. И кажется, что качественно. Вкусно, значит, качественно.
Наши продукты отличаются хорошим качеством. Бывши в России, я пробовал российское продукты питания, в частности, молоко. Мне кажется, что наше качественное. Россияне просто хотят поддержать своего производителя, закрывая свой рынок.
Нет, не боюсь. Уверена, что, наверное, все-таки качество есть, присутствует.
Белорусское, и надо приобретать, поддерживать отечественный рынок, конечно.
Я не боюсь. Очень качественное. Ну, потому что верю тому, что он пишет, что якобы из натурального сырья.
Белорусская продукция, она заслуживает уважения. Она и выполняется со всеми нормами. У меня есть знакомые, которые работают на этих предприятиях, которые говорят, что все это делается в соответствии с нормами.
Я покупаю в основном нашу продукцию. Я не люблю российскую. Наша лучшая продукция. Она вкусная, поэтому она и должна быть хорошей продукцией.
По-моему, наша продукция нормальная. Так мы сами же купляем только нашу продукцию. И, как говорится, никаких проблем.
Ваша свобода. Выники дня.
Усё лето от 22 годины до полночи. Основные подеи, блиц-анализ, доследы и конкурсы, живые гуторки, комментарии слухачоў, прогноз надворья, барды свободы.
Повтор выников дня что ранок от 6 до 8 годины.
Усё лето.
Сёння у выніках дня гостем будзе гісторык Андрэй Чарнякевіч, які прэзентуе сваю новую кнігу «Пуцеводзіцель па новым свеце». Новы свет – частка горадні, якая збудавалася з 19 стагоддзя. Район не ўключаны ў ахоўную зону, і ўлады заявілі, што пакінуць толькі моцныя камяніцы, астатнія зруйнуюць. Прагучыць таксама бліц-аналіз, прысвечаны магчымасці дадатковага крэдыту МВФ для Беларусі на мільярд даляраў. У доследах мы пагутарым пра беларускіх дачнікаў, а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Сярджука Кулагіна. Вы на хвалях Радыё Свабода, ну а цяпер пра тое, што пішуць на вэб-сайце Радыё Свабода наведнікі вэб-сайту. Пра гэта вас пазнаёміць Сергей Абламейка і Юрай Бушлякоў.
У славянскім горадзе Брдо праходзіць паседжанне кангрэсу мясцовых і рэгіянальных уладаў Рады Еўропы. Афіцыйны Мінск там прадстаўляе Анатоль Рубінаў, намеснік старшыні савету ў справе супрацоўніцтва ў органах мясцовага самакіравання пры Савеце Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі. Рубінаў прыгадаў, што самакіраванне ў Беларусі мае даўнія традыцыі. Яно паходзіць ад вялікага княства літоўскага, дзе 50 гарадоў мелі самакіраванне. А ў інтэрв'ю Радыё Свабода ён заявіў, цытую, «Хай бы нам дапамаглі ў арганізацыі дробнага і сярэдняга бізнесу. Вучыць нас, дэмакратыі, гэта без сэнсу. Гэта ўсё адно, што на поўначы сабраць у пэўнай мясцовасці людзей і чытаць ім лекцыі, як там трэба жыць і апранацца, калі людзі самі на той поўначы жывуць». Канец цытаты. Чытач Яўген падтрымаў Рубінава.
Яшчэ адзін прыклад мыслення ў рэчышчы практычнага рэалізму, падмацаваны асабістым практычным досведам. Якраз тое, чаго не відаць у большасці нашых апазыцыйных лідараў, якія ўвесь час імкнуцца стаць прэзідэнтамі. Узнёслыя лёзунгі, слаба падмацаваныя дзеяннямі, бясконцыя звады з калегамі па апазыцыйным няшчасці і няспыннае дзяленне на рухі партыі, таварыствы, суполкі. Хаця тое, да якога стану даведзеная мова, правы, свабода – паказвае, што дурняў ва ўладзе ўсё ж большасць, або меншасць, але займае больш высокія пасады. Карацей, рыхтуймася да выбараў.
А вось рэпліка пастаяннага наведніка, аналітык ВКЛ.
Гэтага расейца беларускі народ усё яго жыццё карміў, апранаў, вучыў, і на дзяржаўныя грошы ён дасядзеўся аж да акадэміка Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і намесніка старшыні Савету Рэспублікі Нацыянальнага сходу чацвёртага склікання. Замест таго, каб мянціць языком, якія дурныя беларусы, вазьмі зрабі сам прыватную фірму, пакажы, як трэба рабіць бізнес і выкарыстоўваць высокія навуковыя тэхналогіі на карысць свету. Мы, беларусы, не тупыя, не гультаі, не ўсе яшчэ спіліся расійскім чарнілам, і ў еўразвязі нашыя дзеці ў прыватным бізнесе ўжо мільянеры.
І нарэшце чытач Язэ пра выказванні Рубінава.
Спадар Рубінаў ёсць ахвярою беларускага тэлебачання. Так на захадзе ўсіх корміць і стварае аснову грамадства малы і сярэдні бізнес. Да таго ж, гэты кшталт людзей складае колькасна больш за палову грамадства. Менавіта гэтыя людзі трымаюць на сваіх плячах кожную краіну і абіраюць кіраўніцтва краіны, якое фармуе бюракратычны механізм кіравання ў краіне, дзяржаўны апарат. Чынавенства, дзяржапарат, ёсць найманымі работнікамі і павінны забяспечваць найбольш спрыяльныя ўмовы для работы ўсіх грамадзянаў краіны. Што, нашы людзі лайдакі і не хочуць працаваць? І хацеў бы я паглядзець, як спадар Рубінаў рэгіструе прыватныя унітарныя прадпрыемствы беларускую мовою – кіно. Вярніце людзям уласнасць і права справядлівых выбараў, а самі можаце, хоць у Тыбет, хоць да пінгвінаў, хоць у ЗША. Дарэчы, вас там прымуць. Канвертуйце вашую ўладу ў грошы і валіце, бо ад расейскіх наездаў вы больш абараніць краіну няздатныя. А астатняе – не ваш клопат. Разбярэмся.
З меркаваннямі наведнікаў форуму «Свабоды» вас пазнаёміў Сергей Абламейка і Юрась Бушлякоў.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
Сёлета ў чэрвені да 85-годзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
«Доўгая дарога дадому» пасля выпуску навінаў, а таксама прагучыць ацэнка Васілём Быкавым збіцця дэпутатаў БНФ і рэферэндуму 95-го году. І навіна з Нарвегіі. Нарвежская правооборонная организация «Форум-18» опубликовала на своем сайте штогодовую справоздачу об стане религийной свободы Беларуси. Поводле державная политика относно религийных меньшинств в Украине застается репрессивной. У якости прикладу переследу згадываются выгнание замежных католических и протестантских святаров, покарание активистов неосновных конфессий штрафами, администрационные перешкоды для проведения набоженств. Критикуются так само законодавчая база, якая, поводле авторов доследу, суперечить обязательствам у справе международных стандартов правов человека, який Минск узяв на себе у рамках ОБСЕ. Конкретно гутерка ведется об обовязковой регистрации усіх релігійних суполок. Ви на хвалях Радіо Свобода і нагадаю, після випуску новинов протяг авторського читання «Довгої дороги додому».
У ефірі «Свобода» у Мінську 21.30 у празькій студії новинов далі Стасі Вашкевич. На початку повідомлення про Білорусь. Прем'єр-міністр Росії Владимир Путін на посіджені російського уряду повідомив сьогодні, що Білорусь і Росія досягнули домовленості об поставках у Росію білоруських молочних виробів. Поводле Путіна, буде знижатися завоз у Росію сухого молока, але повелічаться поставки тих товарів, яких не стає на російському ринку. 6 червня головний санітарний лікар Росії Геннадій Аніщенко наклав мораторій на сотні найменів молочних продуктів з Білорусі. Поводле технічного регламенту, прийнятого у Росії на узровні закону у кінці минулого году, молоком не може називатися продукція, вироблена з порошку. Діалог і долученість до процесу будуть покладені у основу політики теперішньої адміністрації Злучених Штатів у дочиненні до країн, де відбувається змагання за демократію і права чоловіка. Про це заявила у інтерв'ю Радіо Свобода Карен Стюарт, була амбасадорка США у Білорусі, а тепер головна намісниця помічника держсекретаря у питаннях демократії і права чоловіка. Норвежська правооборонча організація «Форум-18» опублікувала на своєму сайті штогодову справоздачу об стані релігійної свободи у Білорусі. Поводле справоздачі, державна політика відносно релігійних меншостей в Україні застається репресивною. Сьогодні у Бересті міліціянти затримали 5 чоловік, які каля будинка ЖРУ на вулиці Попова роздавали мінакам ульотки правооборончого змісту. У Раусі Московського району Бересті були доставлені члени «Молодого фронту» Наталя Костючик, Юрась Бакур, Міхась Ільїн, Андрей Шаренда і правооборонця Роман Кисляк. Протягуємо новини сьогодні у світі. Сталі члени Ради безпеки ООН, а так само Японія і Повднєвая Корея, узгоднили проєкт резолюції у справі Повночної Кореї. У документі утримлюється заклік до Пхеньяну спинити ядерні ракетні випробування. У проєкті так само міркується увести шерег санкцій у супроць КНДР, у приватності ембарго на фінансові зділки з Повночної Кореї і надгляд підозрюваних грузів, які везуть у гетую країну. Боснійское телебачення передало у эфир то, что оно назвало недавно знятое видеостужкой с уделом подозреванного в военных злочинствах Радки Младича, який ховается от правосуддя. У Італії затриманы 6 подозреваних у подрихтовце теракту супрацюдельников саміту Великой Восьмерки. У Іране завершається передвиборча кампанія. У п'ятницю в Україні пройдуть президентські вибори. Теперішній президент Махмуд Ахмадінежад балотується на другий термін. Його головний суперник були прем'єр-міністр, поміркований реформіст Мір Хасейн Мусаві. Міністри оборони країн НАТО домовилися зменшити миротворчі сили Альянсу у Косові з 14 тисяч до 10 у сувязі з ростом стабільності у регіоні. Це був випуск новинов. Наступний знову про півгодини. Нагадаю, слухайте нас у інтернеті.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. 19 червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова. На хвалях Свободи вперше прогучали шмат такі твори письменника. У червні 2002 года Быков начитав свої спомини «Довга дорога додому». До 85-годдя письменника «Довга дорога додому» гучить у нашому ефірі. Читає Василь Быков.
Дописував знак беды у Менску на танковой усю осень и початок зимы. Не сказать, как она давалась мне тяжко, материал был знакомый, некую часткой пережитый самим. Особливо то, что имело отношение до 30-х годов. Уражлива дитяча пам'ять заховала шмат які адзнакі побуту і драмаў таго незвычайнага часу. Што ж да вайны, дык тут таксама мог што нішто сабе ўявіць, хоць сам на акупаванай тэрыторыі не жыў. Трэба сказаць дзякаваць Богу, што таго не давялося, пазбег не толькі небяспекі, але і пэўнага знаку ў біяграфіі. Людзям з тым знакам доўга давалі аб ім не забыцца. Пісаў паслядоўна, апроч хіба ўстаўнога сюжэтнага кавалку, які стаўся нібы ядром у арэху, той уставіў пасля. Тое ядро было важнае для тэмы, бо якраз і несла ў сябе галоўны ідэйны знак, знак нацыянальнай бяды. Так бы мовіць, мала было калектывізацыі, дык яшчэ і акупацыя. І ўсё тое наканавана было перажыць рэліктавым хутаранцам Сцепаніде з Петраком. Інстынктыўна Сцепаніда адчувала кірунак, з якога ўвесь час імкнецца на іх бяда, то быў мост. Дужа яна хацела яго панішчыць, каб канчаткова адасобіцца, ад'яднацца. Тое для беларускіх хутаранцаў было важней за ўсё. Да менавіта таго ніколі і нідзе не ўдавалася, незважаючы на ўвесь драматызм спробаў. Сцепанідзіна бомба была наканавана для іншага. Акуратна перадрукаваны экземпляр аповесці панёс у полымя, чарговым рэдакарам якога стаў тады Кастусь Кірэенка, чалавек з абмежаванымі здольнасцямі, але з пэўнымі амбіцыямі. У мяне з ім не было ніякіх стасункаў, і мець іх не надта хацелася, як зрэшты і з усёй рэдакцыі гэтага часопісу. Панёс рукапіс зранку, калі там нікога апроч хіба карэктару яшчэ не было, аддаў для перадачы галоўнаму. Праз трохі часу патэлефанаваў Кірэенка, паведаміў, што рукапіс атрымаў будзе чытаць пташнікаў. Пташніку пры выпадковай сустрэчы пахваліў рукапіс. Чысты, без памарак, не тое, што іншае. На тым усё і скончылася. Я быў удзячны абодвум, бо тое было выдатным варыянтам стасункаў паміж двумя антыподамі аўтарам і выдаўцом. Лепшага і чакаць было нельга. Неўзабаве знак быў надрукаваны. Горш сталася ў Маскве, ў часопіс «Дружба народаў», куды я праз пэўны час аддаў уласнаручна зроблены пераклад. На рэдагаванне тэрмінова паклікалі аўтара. Рэдактар Сергей Барузін выказаў агульныя прэтэнзіі, але дэталяваць не стаў. Дужа спішаўся на нейкую нараду, вядома ж, у ЦК. Сказаў, што астатняе давядзе намеснік Леонід Тэрыкапян. Тэрыкапян даводзіў не надта катагарычна, затое падрабязна і доказна. Ну, канешне, былі перагібы, парушэнні, але калектывізацыя была патрэбная, бо раздробленая прыватна-ўласніцкая сельская гаспадарка няздольная была і гэтак далей. Што нішто давялося закрэсіць, апусціць ці змяніць на банальнасці. Але я ўжо ведаў, што калі на першым этапе рэдагавання ў чым-небудзь саступіш, во тут усяго тры, во тут чатыры месцы, дык у наступным тых месцаў будзе ўжо 5, 8, затым і 10, 15, калі ў галаўліці. Увогуле так яно ў мяне і атрымалася. Каб канчаткова ўсё падчысціць, з рэдакцыі ў Менск быў камандзіраваны вопытны літаратурны праўшчык, з якім мы чысцілі аповесць у чатыры рукі. Мелася на ўвазе праўка стылю, хаця да стылю справы было меней за ўсё, чапляла палітыка. Прытым палітыка мінулага дня, нават мінулых 10-годзяў, якая ўпарта не хацела зыходзіць з жыцця. А што, калі твор назваць раманам, прыйшла мне ў галаву недарэчная думка, на якую мой праўшчык адказаў проста. Тады з ім прыйдзецца вазіцца ўдвая болей, бо іншы жанр. Такое было афіцыйна навуковае вызначэнне жанру, і я падумаў, хай яна ўжо застаецца ў жанры аповесці. А ў выдавецтве «Маладая гвардыя», дзе я меліся выдаць асобную кніжкай, атрымалася і яшчэ горш. Ужо добра вычышчаную за папярэднія публікацыі аповесць раптам завярнуў галаўліт. Мяркуючы па ўсім, сакрэт таго палягаў у тым, што галаўлітам стаў курыраваць мой стары вораг Владзімір Сеўрук, які з кожным годам усё набываў вагу ў апараце ЦК. Відаць, з ягонай падачы аповесць трапіла на стол да второго ліца ў государстве, якім тады стаў сакратар ЦК і член палітбюро Ягор Лігачоў. Як відомо, нова метла завжди м'яче чиста. У даному випадку разом з сільською господаркою підмітала ще і літературу. У видавництві учався скандал. Загадчичу відділу Зою Яхантову не керували у Менск уламувати автора. Добре, эта жанчина приїхала до мене і розповіла про свою проблему. У вуголі треба було не шмат. Снять от здесь, здесь і здесь. А також, якщо можна, от отсюда до сюди і так далі. Я щиро хотів допомогти у вуголі славній жанчині, якої до того ж хутко на пенсію, бо відомо, що кожен редактор – той же сапер. Однойчі помилився і все пропало. Я креслю викидував, але логіка твору протестувала, доводилося відновляти, ми сперечалися. Врешті-решт витрутили надто конфліктну сцену розкулачування, ще нешто. Цензори, звісно, видатно відчували, де був знак біди, і дуже вмкнулися, каб того не стямив читач. Каб усе сховати у строго засекречених фондах, викреслювши з літератури. Але не в їх моці було перекреслити життя, бо, як казали античні греки, навіть боги не можуть переначити былое. Былое вище за життя, і воно вже не подуладно нікому. Большевики, однак, дуже мкнулися подначалити себе минуле. Тое саме у ще більш драматичній формі проявилося, як Михась Пташук зняв поводля повісті одноіменний фільм. Сперша, бичому, усе йшло добре, амаль приймально, наколькі тоді мог бути приймальний совєтський фільм. Пташук неяк умудрився здати його без великих стратів. Картину відправили у Київ на кінофабрику робити копії для прокату. Здивочна група була розпущена, а фінансування спинене. І тоді Пташука терміново викликає загадчика відділу культури ЦК КПБ Іван Іванович Антонович, а разом і автора повісті. Антонович доволі нервово починає доводити, що фільм треба терміново переробляти. Пташук упартиться, нема як і нема кому. Антонович амаль розпачі. Ви розумієте, то указання второго лица в государстві. А я не могу і не буду, каже Пташук. Тоді вам не працювати на кіностудії. Ну що ж, маю прави, байду баранку крутить. Довго Антонович уламував Пташука, апелював до автора, але треба дати належне, гетий режисер стояв би скала. Тим часом у Москві наспіли нові події. Второе лицо в государстві перестало їм бути. Антонович з'їхав з Білорусі на підвищення, стало не до картини Пташука і Бикова. На горизонті замаячила велика для КПСС погроза у особах Горбачова і Єльцина. Певно, що з'явлення на краєвіді одного, а затим і другого, так само, як і розумного Олександра Яковлєва, почало зм'якчати культурний клімат в Україні. Змінилися і відносини до недавніх дисидентів. Я не був дисидентом у докладному значенні цього слова, але так само відчув, що нещо міняється. Найперш Союз письменнику Білорусі вилучив знак біди на Ленінську премію. Тому найбільш посадєнічала приватна ініціатива Ніла Гілєвича, який недавно став першим секретаром Союзу, після шматгодового секретарства Івана Шемякіна. Раніше такого кшталту вилучення було немагчимо, бо Іван Петрович, набивши тут же орденов за літературу, не мог ще домогтися собі Ленінської премії. Таким чином Бикова вилучили якби у обиход законної черги. Москва не осперечувала, мабуть, меркувала, хай для приліку унімали спісі номінанту побудзе і один білорус. Де раптом на тайному голосуванні у комітеті по преміях большиню голосов якраз набрав йон. Як після розповіли, той вынік схилив на мой бок видатний і поважаний російський композитор Свиридов, який сказав прикладно гетак. Я люблю російську культуру і російську літературу, але я ще більш істину. А в даному випадку істина у тим, що оповість «Знак біди» є ліпшою серед інших. То я усе і вирішила. Лауреатом став Биков.
Протяг успомінув Василя Бикова «Довгая дорога додому» після дайджесту сьогоднішніх подіїв. Ви на хвалях Радіо Свобода, Празької студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін на пасяджэнні расійскага ўраду паведаміў, што Беларусь і Расія дасягнулі дамоўленасці аб паставках у Расію беларускіх малочных вырабаў. Паводле Пуціна, будзе зніжацца завоз у Расіі сухога малака, але павялічацца пастаўкі тых тавараў, якіх не стае на расійскім рынку. Галоўная намесніца памочніка дзяржсакратара ЗШ ў пытаннях дэмакратыі і правоў чалавека Карын Сцюарт заявіла, што дыялог і далучанасць да працэсаў будуць пакладзеныя ў аснову палітыкі цяперашняй адміністрацыі ЗШ у дачыненні да краінаў, дзе адбываецца змаганне за дэмакратыю і правы чалавека. Нарвежская праваабарончая арганізацыя «Форум-18» апублікавала на сваім сайце штогадовую справаздачу аб стане рэлігійнай свабоды ў Беларусі. Паводле яе, дзяржаўная палітыка адносна рэлігійных меншасцяў у краіне застаецца рэпрэсіўнай. У Жэневе разглядаюць пытанне аб скасаванні гандлёвых санкцыяў еўрапейскага звязу супраць Беларусі. Вы на хвалях свабоды. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар.
Патэлефанавалі з саюза пісьменнікаў. Сакратарка паведаміла, што прыйшлі нейкія немцы, пытаюцца, каго скіроніць. Але кіраўнікоў нікога няма, дык яны просяць, каб спаткацца з Быкавым. Ну што мне было рабіць? Кінуў свае справы, паклаў у кейс бутэльку, каньяку і паехаў на вуліцу Фрунзе. Немцаў аказалася немалая група, чалавек 12. Усе чакалі ўнізе, я завёў іх у канферэнц-залю. Адзін, што больш-менш выразна гаварыў па-расейску, патлумачыў, што гэта група нямецкіх святароў евангелічнай царквы, што яны прэзентуюць акцыю іскуплення, якая апекваецца ахвярамі нацызму ва ўсім свеце, у тым ліку і ў Беларусі. Што яны ў Нямеччыне чыталі кнігі Быкава і паважаюць яго як пісьменніка-пацыфіста, прыхільніка дружбы паміж нямецкім і беларускім народамі. Я сказаў, што ўвогуле яны не памыляюцца, я сапраўды вораг варожасці, значыць прыхільнік міру і дружбы з усімі народамі, у тым ліку і з нямецкім. З гэтай нагоды запрашаю выпіць за беларускім сталом па чарчыне грузінскае каньяку. Так адбылося маё знаёмства з нямецкай пацыфісцкай арганізацыяй, якое шчасліва доўжыцца і па сённяшні дзень. Тады ў групы былі розныя людзі – святары і студэнты, 2-3 ветэраны мінулай вайны, адзін меў пратэз замест правай рукі. Ён распавёў, як у 43-м годзе лежаў у шпіталі ў Менску, дзе яму ампутавалі руку. Другі меў царкоўны прыход у Кройцбергу, раёне заходняя Берліна. Немцы мяне зацікавілі, я адчуў, што гэта зусім не тыя вядомыя з вайны фашысты. Так яно і атрымалася. Праз колькі часу ў Дом дружбы і культурных сувязяў, які ўзначальваў Ваніцкі, прыехала маладая інтэлігентная дама Хельга Сібаі, якая дамаўлялася пра канкрэтнае супрацоўніцтва акцыі з Беларуссю. Было палагоджана наконт догляду помнікаў ахвяраў фашызму, хатынь, удзелу нямецкіх валанцёраў у лекаванні нашых псіхічных хворых, навінкі, доглядзе малых у занядбаных дзіцячых садках. На прадвесні прыехала вялікая група маладых хлопцаў і дзяўчат, якія адправіліся прыбіраць хатынь. На гэты раз іх прывёз Хойбнер. Пасля працы ў гатэлі была наладжана гутарка. Мяне папрасілі распавесці пра Беларусь, пра вайну і трохі пра літаратуру. Тое было яшчэ да перабудовы, калі савецкія людзі і асабліва чынавенства глядзелі на немцу, як на недаўніх фашыстаў. Некаторыя з навукоўцаў акадэміі навук у той час, калі прыязджалі чужынцы, запіраліся ў туалеце, каб не спатыкацца. Хіба адзін дом дружбы і ягоны старшыня Арсен Ваніцкі смела ішлі на кантакт і нават дамагаліся яго пашырэння. Аднойчы зімой немцы прыслалі мне запрошаны ў заходні Берлін на імпрэзу, звязаную з угодкамі захопу ўлады Гітлерам. Тое, што гэта будзе антыфашыстоўскае мерапрыемства, у мяне не было сумневу. Я ўжо ведаў пра адносіны акцыі да нядаўняга мінулага Нямеччыны. Але ўсё ж я не мог ведаць усяго, а найперш меру папулярнасці антыфашыстоўскіх ідэяў сярод жыхароў заходняга Берліну. Імпрэза ладзілася ў вялізнай аграмаднай залі тэхнічнага ўніверсітэту, пачатак быў прызначаны на 18 гадзінаў. Мы с господарами приехали за полгодины, и зала была уже полная. Люди сидели и стояли уздовж стен и у проходах. Керуником, медиатором усяго стал мой сябр Крістоф Хойбнер, и я упершиню подивився з его організаторських и шоуменских здольностей. Тягом 6 годин он неспинно керував ходой складаного интернационального фесту, який включав у себе шматлікі виступи ветеранов антифашистов, гостей з усіх країн Європи, що чергувалося з песнями і музикою різних вокально-інструментальних груп, у тим ліку і чудовної групи і хору з Ізраїлю. Мені так само довелося там виступити, розповісти, як адукнувся фашистовський переворот у Білорусі, про наші ахвяри і, відомо, героїв-партизанів. Заля аплодирувала стоячи. Після аж до розбурення Берлінської стіни я шмат разів наведував Західний Берлін. Кожная поездка мела свои проблемы, найперш транспортные. Заходний Берлин тень увесь час был у жорсткой блокаде. Аэропорт Шонефельд, как ведомо, знаходится с усходнего боку. Техник у Заходний Берлин не доходил. Як было до его допятца? Доводилось звертаться у советскую амбасаду, просить помощи. Хоть амбасадовцы зусім не были зацікавлены у моих поездках. Тады с чемоданами и шел пехотой. Правила переходу стены мяжи увесь час менялись у бок ускладнения, часом завертали назад. Однойчи, правда, уже у перебудовочный час меня с Анатолием Кудровцом амаль нелегально перевезла жонка Хойбнера, храбрая француженка Мишель. Вернуться ж после 3-5 дней гостевания у Заходнем Берлине было еще тяжей. Ніякий транспорт во Усходне не ходил. Звичайно, у Заходнім Берліні ми з Кудровцом поселялися у баготі, недорогім і нешиковним готеліку, який містився амаль на Курфюрстендам, що вела до Кудаму з його видатним помником минулої війни Гегдакт Нікскірхе. Готелік той з тягом часу мені вельми сподобався і місцем, і обслугою. Поселившись пару разів запар, ти вже робився там якби сябром чи добре знайомим. Тебе познавали у рецепції і при зустрічі радісно усміхалися. Мені тоді, до речі, вспомнилося колишнє свідчення Хемінгуея, який писав, що варто при від'їзді дати іспанцю партія трохи доляру, як у наступний раз, хоч праз год чи праз три, коли ти вернешся, тебе познають і приймуть як ліпшого сябра. Тоді ми не давали ніводного доляра, самі їх не мали, але справді нас познавали і не іспанці, а німці, що так само нечто дізначило. У день приїзду чи на другий день починалися некі зустрічі у бюро акції каля вокзала, де-небудь з молоддю, у яким клубі, зі студентами у свободному німецькому університеті, або з активістами акції у Кройсбергу чи іншим з робочих районів Берліну. Часом, особливо на початку моєго супрацовництва, удільничав у праці центральних органів Євангелічної церкви на Ванзея, чудовному зеленому пригороді Заходнього Берліну. Однойчі виступав на протестантській імші у церкві разом з вельми шановним єпіскопом Шарфом, уже небожчиком, який любувався білоруськими танцями у зеленому театрі. Усі німці, з якими я мав контакти, вельми поважно відносилися до білоруського народу і спочували йому у біді, спостигнутий через німецький фашизм. Про біду від большевізму, об якої я розповідав, виказуватися устрімлювалися, але я відчував, що і тут яни на нашому боку. Звичайно, з Хойбнером ми користалися складаною тросянкою з трьох мов – російської, німецької і польської. Апошньою Хойбнер ведав неблага. У інших випадках перекладчиці служила Ірма, студентка, походженням з Ріги. Це була розумна молода особа, яка неблага орієнтувалася у німецькій, да й совєтській історіях і в політиці, і шмат про що розповіла мені. Шкода, після яна вийшла замуж, народила дитя і перестала супрацовничати з акцією. Намість того часу стала опікуватися наша землячка з Мінську, Лена Пренц, яка вчилася у Берліні. Там я дознався у часі гэтых паездак пра некаторыя дзівосныя рэчы, недаступныя на радзіме. Неяк мне показали книгу супрацовника Гітлера доктора Раушнінга, який записував для історії важливе виказування фюрера. І серед їх такий вопасаж. Цитата. «Поміж нами і большевиками болей подобенства, чим розниці. Я віддав розпорядження, – казав Гітлер, – каб былих комуністів безперешкодно приймали у нашу партію». Або інше свідчення уже доктора Лямперса. Цитата. «Націонал-соціалізм – гэта тое, чим мог би стати марксізм, калі б визволився від своєї безглуздої сувязі з демократичним уладкаванням. Революційне вучення – во секрет новой стратегії. Я вучився у большевиков. Я не боюся говорити про тое», – казав фюрер. Несумненно, і Сталін вучився у фашистів. Певний час вони дзейнічали суладно і згодно, аж покуль не схапилися у боротьбі. Як пише інший свідка, Сталін, дознавшися про самогубство Гітлера, роздумно мовив, стоячи ля кремлівського вікна, «Догавлявся падлюга, а кольки славних справ ми могли б зробити разом». Кінець цитати. «Де не зробили. Не все у світі було поділено поміж червоними і коричневими, заставався свободний світ, який ісчор з мапи коричневу половину. Червоне покуль що заставалося».
Ви слухали успаміни Василя Быкова «Довга дорога додому» у авторському читанні. Працяг на хвалях свободи завтра. І ще один запис голосу Василя Быкова з архіву «Свободи». У соковіку 95-го году Александр Лукашенко ініціював референдум об скасаванні біло-червоно-білого стягу і герба погоні як державних символів, об скасаванні статусу білоруської мови як єдиної державної, об економічній інтеграції з Росією і праві президента розпускати Верховний Совет. 11 красавіка 19 депутатів опозиції БНФ на чолі з Зеленом Пазняком обвестили у овальній залі голодовку протесту. Уночі у будинок Верховного Совету було введено більш за 600 військовців, міліціантів, бойців спецназу, а депутати були збиті. На просьбу Радіо Свобода гэтай події прокоментував Василь Быков. У гэтым же інтерв'ю он таксама выказався і про вибори 94-го году, коли президентом обрали Александра Лукашенку.
Вельми хотелося б помолиться, зрезить усе як епізод у непростих колізіях політичне змагання на Білорусі. Але, здається, помолитися тут немагчимо. Те, що відбулося в останні дні, є нещо інше, чим все прелюдія фашистовського перевороту, коли група особ учиняє криваву лазню у стінах парламенту і захоплює усю повноту влади в Україні. Відбулося те, що недавно відбувалося хіба що у шерегу латиноамериканських країн, у Чорній Африці, некоторых країнах Азії. Але що цікаво, ніде той диктаторсько-фашистовський режим не затримався надовго. У крайньому випадку його хутко зміняв такий ж, хоч і під іншим керівництвом, який ставився до своїх попередників так само безлітосно, як ти ставилися до своїх. У нас же вельми неприємно і навіть страшно, що усе тое інспіровано зверху, под керівництвом быццам бы демократично обраного президента, у руках якого і без того засяроджена велізарная сила. Раней ён тую силу про свою славутую вертикаль погрозливо реалізовував на площах де вулицах, які захопили узброєні формування з їхньої техніки, як это було 9 красавіка. Зараз там кожного, хто у день угодков БНР отважився взяти у руки білоруський національний стяг. Тепер їх судять у різних судах столиці. Але саме нове світ ганебне він учинив у парламенті, коли применив силу до жменьки непокорної опозиції. Навіть кишенний по сутності, послухмяний і прокомуністичний Верховний Совет став для його перешкоди. Але перешкоди по шляху куди? Ведомо ж до встановлення особистої диктатури, каб усерйоз і надовго. Сьогодні він перемог руками горілов у чорних масках. Уже певне, що на Білорусі не буде парламенту, не будет демократичных выборов, зникнуть рештки вольной прессы. Краины за керує президентская хунта, а як керують хунты, мы добре ведаем с недавнего опыту. Беларусь падає еще глибей у прорву політико-економічного кризису, на вийсці з якого страшуються опошні сподівання. Что ж, можно хіба повиншувати беларусов с минулими выборами? Горе не зробиш для себе, для громадськості, для нащадків так само. Василь Быков для Радио Свободи, Минск.
Гэта запіс голосу Василя Быкова зроблена ў красавіку 1995 году пасля збіцця депутатаў апазіцыі БНФ.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.